Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні, як завжди, у цей час в прямому ефірі «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Актуальність питання, куди, як рухатися у Україні, Європейський Союз чи в єдиний економічний простір, залишається для українського суспільства гострою і сьогодні. Україна устами і сьогоднішніх керівників висловлює різні, інколи прямо протилежні судження. Якщо прем'єр Янукович готовий інтегруватися до єдиного економічного простору повністю вже тепер, то президент Леонід Кучма висловлюється обережніше, насамперед зона вільної торгівлі, а там побачимо. В Росії вважають, якщо не втягти Україну, Білорусь та Казахстан під російський дах єдиного економічного простору впродовж 2-3 наступних років, то потім вже ніколи. Саме про це й був і дискусія у «Вечірній свободі» з директором економічних програм Центру Разумкова, доктором економічних наук Володимиром Сіденком, народним депутатом від нашої України Іваном Зайцем та керівником депутатської групи «Союз» Миколою Гапочкою, який з нами на зв'язку із Луганська. Але про це все після випуску новин, який підготував сьогодні для слухачів «Вечірньої свободи» мій колега Сергій Драчук. Сергію, будь ласка.
Добрий вечір. Отже, у Ялті сьогодні закінчилися переговори керівників держав-учасниць єдиного економічного простору України, Росії, Білорусі і Казахстану. Підсумовуючи зустріч, президент Росії Владимир Путін висловив думку, що створення ЄЕП не суперечитиме прагненню цих країн вступати до світової організації торгівлі. З подробицями наш спеціальний кореспондент у Ялті Марина Пирожук.
Путін наголосив, що кожна країна може або сама врегульовувати свої питання з СОТ і потім погоджувати їх із партнерами у економічній організації, або вся організація може розробити загальні принципи, на яких всі її члени вступлять до світової організації торгівлі. Він також відзначив, що держави-учасниці єдиного економічного простору знаходяться в привілейованому становищі, тому що на ранніх стадіях інтеграції можуть погоджувати свої позиції щодо СОТ і діяти, не порушуючи правил переговорного процесу світової організації торгівлі.
Президент України Леонід Кучма повідомив, що за розробленим планом створення ЄЕП передбачено підготувати понад 100 міжнародних документів. Також, за словами Кучми, головне для України йде це зона вільної торгівлі.
Введена черта під організаційним етапом становлення ЄЕП. Прийшло время перейти від масштабних планів реальним їх воплощення в житті.
Закінчився організаційний етап становлення ЄЕП. Час перейти від масштабних планів до реального втілення в життя, отримати конкретну віддачу. Наша позиція залишається незмінною. Це завершення процесу формування повномасштабної зони вільної торгівлі, без вилучень і обмежень. Це першочергове завдання в контексті формування єдиного економічного простору, заявив Леонід Кучма. Наступне засідання керівників держав-учасниць ЄЕП відбудеться 15 вересня в столиці Казахстану Астані. До України з офіційним візитом прибув президент парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Дуг Беройтер. Напередодні він повідомляв, що головна мета його приїзду до України – це обговорити майбутні вибори президента України. А 26 травня до Києва теж з офіційним візитом прибуде й генеральний секретар парламентської асамблеї НАТО Саймон Лун. У Києві вже минув пік спалаху кишкової інфекції, а от в Харкові кількість виявлених хворих збільшується, про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. На думку фахівців, однією з головних причин спалаху захворювання є ротовірусна інфекція. Київська міліція заперечує факт навмисного руйнування могил євреїв на Куренівському цвинтарі в Києві. Як повідомила прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві, ушкодженню пам'ятників сприяли погодні умови, а також відсутність відповідного догляду за ними протягом тривалого часу. Раніше повідомлялося, що в ніч 22 на 23 травня невідомі зруйнували від 50 і більше єврейських могил на Куренівському цвинтарі в Києві. Тим часом головний рабин Києва та України Яков Довблайх повідомив агентству «Інтерфакс Україна», що зруйновані на Куренівському цвинтарі могили у Києві вже практично відновлені за допомогою київської міської влади. Яков Довблайх наголосив, що хулігани зруйнували близько 70 могил, причому і єврейських, і християнських. Далі до міжнародних подій. Чотири особи загинули сьогодні в Багдаді. Їхнє авто невідомі обстріляли з гранатометів. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що двоє з убитих – громадяни Великої Британії. Особи решти двох ще з'ясовуються. Напад стався поблизу штаб-квартири тимчасової адміністрації Іраку. Тим часом Сполучені Штати Америки і Велика Британія подали сьогодні до Ради безпеки ООН проєкт нової резолюції щодо Іраку, а саме про умови передання влади перехідній іракській владі. Документ передбачає практично повністю передати владу в країні новому кабінетові із 30 червня. Представник Великої Британії в ООН Джонс Перрі повідомив:
All sovereignty will be returned to the
Весь суверенітет буде повернено до рук іракців. Перехідна влада Іраку нестиме відповідальність за долю країни. При цьому резолюція передбачає, що в країні й далі перебуватимуть багатонаціональні сили, що діятимуть зі згоди іракської влади і на умовах партнерства з ним. Проєкт резолюції також передбачає, що прибутками від видобутку нафти розпоряджатимуться самі іракці. Канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що Берлін може підтримати таку резолюцію, а Китай зазначив, що документ має наголосити на провідній ролі в Іраку Організації Об'єднаних Націй. Ізраїль вивів усі свої війська із передмість табору біженців Рафах у пасмі Газа. Протягом шестиденної блокади цього табору у сутичках із ізраїльськими військами загинуло принаймні 42 палестинців. Зруйновано десятки будинків на кордоні з Єгиптом. Ізраїльське військо заявляє, що пошук терористів та тунелів, через які з Єгипту на палестинські терени контрабандою постачають зброю, триватиме й далі. Міжнародна спільнота засудила останні дії Ізраїлю в пасмі Газа. Організація країн-експортерів нафти відклала до 3 червня питання про те, чи збільшувати обсяг видобутку нафти. Таке рішення про це має бути ухвалено 3 червня на засіданні ОПЕК у Бейруті. Водночас Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, заявила, що сама збільшить видобуток нафти на 800 тисяч барелів нафти на день і закликала решту членів ОПЕК іти їй слідом за нею. Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі Аль-Найми заявив:
All we are trying to do is help in the effort.
Чого ми хочемо досягти, так це такого рівня цін на нафту, що не створював би негативного впливу на виробників, на споживачів, на становище в країнах, що розвиваються, і на економічне зростання, сказав саудівський міністр. Інші ж члени засідання ОПЕК, серед іншого це Іран, Лівія і Катар, заявили, що питання про збільшення видобутку ще треба далі обговорювати. У паризькому аеропорту імені Шарля де Голля, де в неділю обвалилася частина даху на одному з терміналів, знову виникла загроза руйнування. Усіх рятувальників та експертів, що працювали на місці катастрофи, було евакуйовано після того, як у перекриттях терміналу пролунав підозрілий тріск. У неділю внаслідок обвалу даху загинули, за уточненими даними, 4 особи. Причини пригоди досі не з'ясовано. Версію теракту влада виключає. І остання новинка із Сербії, де закінчилася реєстрація кандидатів на посаду президента. Балотуються 15 претендентів. З подробицями Михайло Рамач.
Вибори призначені на 13 червня. Виборчий комітет має переглянути і ухвалити кандидатури до 28 травня. Згідно з опитуваннями, найбільше голосів здобудуть лідер ультранаціоналістів Томіслав Ніколіч, кандидат опозиційної демократичної партії Борис Тадич та Драган Маршичанин, кандидат від правоцентристської правлячої коаліції. Між кандидатами є і принцеса Єлисавета Карадьордєвич з колишньої королівської сім'ї та Боголюб Каріч, котрого вважають найбагатшим сербом.
І це все на цей час із новинами.
Дякую. Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей момент нас познайомив мій колега Сергій Дрящук, за що ми йому ще раз дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон у нашій київській студії 490-29-05, код Києва 044, куди можна телефонувати і ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. А її учасниками сьогодні є директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Володимир Сіденко, Іван Заєць, народний депутат від нашої України. І з нами на телефонному зв'язку з Луганська Микола Гапочка, керівник депутатської групи «Союз». Я вас вітаю всіх, шановні наші гості. Добрий вечір. Пане Гапочка, ви нас чуєте?
Чую.
Добрий вечір. Дякуємо, що ви до нас приєдналися. І я також дякую і пану Зайцю, і пану Сіденку. І ми знову повертаємося до того, що я на початку сказав, що що ж актуальніше сьогодні, що гостріше, стратегічний курс, який оголосила Україна вже давненько, рухатися до Європейського Союзу, незважаючи на певні проблеми, певні труднощі, які є сьогодні у цьому напрямку, чи все ж таки інтегруватися повністю, як заплановано було вже в основному цьому договорі, по ЄПу якраз в єдиний економічний простір. Це питання сьогодні для українського суспільства надзвичайно актуальне. Сьогодні відбувся у Ялті саміт, про що ми вже говорили в новинах. Але виникає таке питання. Якраз під час Ялтинського саміту в Україні відбувається досить такий дивний процес. Бензинова криза, криза пального, і далі вона погрожує перерости в широку економічну кризу. І у мене по ходу якраз, перш ніж перейти до основних питань про єдиний економічний простір і про Ялтинський саміт, у мене є таке питання до всіх наших учасників нашої дискусії. Ця бензинова криза, криза пального, яка погрожує, як вважають експерти, перерости в економічну кризу, це випадковий збіг обставин, чи за цим щось стоїть? Як вважаєте, пане Гапочка?
Я не просто вважаю, я достовірно маю інформацію, що це збіг обставин, які змусили такий ріст цін на бензин і дизпальне, тому що сьогодні на Луганщині стоїть на технологічному, так сказати, зупинці Лисичанський нафтопереробний завод, це який дуже великий у Київській області, і одночасно стоїть і в Херсоні. Це ринок з пропозиції зменшений, відповідно, попит збільшений. Лесі, є тут і суб'єктивні причини, які, я думаю, що зернетрейдери, які очікують великого урожаю, закладуючи все підґрунтя для того, щоб збільшити коефіцієнт обміну пального на зерно, і таким чином отримати додаткові доходи, які очікуються від урожаю зерна. Оце два фактори, які сьогодні сприяли, безумовно, і ціна на мировому ринку нафти, ви знаєте, сягнула, так сказати, граничних своїх верхніх границь, і тому ці три обставини є результат цієї ціни.
Дякую, але експерти називають ще інші причини. Пане Заєць, як ви вважаєте, що за цією бензиновою кризою стоїть?
Тут значно більше причин, ніж ти, що назвав пан Гапочка. Перша причина – це та, що є абсолютно бездіяльним уряд. І в цій ситуації уряд мав би піти уже давно у відставку. Я такого безініціативного уряду, де міністри і прем'єр сидять як гриби, ще не бачив. Я пам'ятаю, як діяв Пустовойтенко в подібних ситуаціях, як діяв пан Ющенко. Тут були наради, тут були розмови з цими нафтотрейдерами. Сьогодні ж ми нічого цього не бачимо. Друга причина полягає в тому, що ця влада нічого не зробила для диверсифікації постачання нафти. Хоч технічна така можливість сьогодні є. Це трубопровід Одеса-Броди. Найкоротший шлях використати цей трубопровід для постачання енергоносіїв з Каспійського моря до Європи – це задіяти його для диверсифікації постачання нафти в Україну. Отже, нічого не зроблено для диверсифікації постачання нафти. Третє. Це механізм, яким чином украсти 10 мільярдів гривень, які уряд приховав. Дуже довго уряд думав над тим, яким чином це зробити. З одного боку, дуже хочеться використати ці кошти для того, щоб залучити громадян до виборів на своїй стороні, а з іншого боку, олігархи ніколи не давали грошей своїм людям. Тому такий механізм сьогодні знайдено. Це механізм підвищення цін на бензин. Цей механізм дозволяє не просто красти українській мафії, а разом із російською. Четвертий фактор полягає в тому, що діє ЄП. це ЄП в дії. Бо приєднання до цих угод зруйнувало останню, я б сказав би, психологічну політичну оболонку захисту української економіки. І було б дуже дивно, якби Росія не скористалася цією нагодою. Адже відомо, що російська економіка сьогодні перебуває в не найкращому стані, і щоб порятувати свою економіку, Росія потребує вливання великих фінансових ресурсів. Для Росії такими фінансовими ресурсами є нафтодоларів. Отже, Росія буде з України стягувати ці нафтодолари, які буде використовувати для підтримання своєї економіки. Я б сказав би, що це певний проєкт тиску на українську владу. Коли ми будемо говорити про цей саміт кримський, то я думаю, ми поговоримо більш детально про ці всі речі. Але в цій ситуації я бачу абсолютно неадекватну реакцію нашого уряду, зокрема президента, і я відповідальність за підвищення цін на бензин повністю перекладаю на творців так званого єдиного економічного простору. Це на президента України Леоніда Кучму, на уряд України на чолі із Віктором Януковичем, на комуністів під орудою Петра Симоненка і на парламентську більшість, до якої входить і пан Гапочка. Вони повинні тепер відповідати перед своїм народом, що вони зробили. Хоча ми їх попереджували, що створення цього є, розімкне нашу економічну систему, і це підвищення буде, і що Росія скористається цим підвищенням в своїх власних інтересах, а не в інтересах України. Тому, пане Гапочка, треба відповідати за свої рішення сповна.
Дякую, пане Заєць. І в нас є слухач. Я вибачаю, що я не дійшов ще до нашого шановного експерта. Добрий вечір.
Алло, добрий вечір.
Будь ласка.
У мене запитання до пана Гапочки. Пан Гапочка, я щойно продовжу трошки те, що Іван Олександрович сказав Заєць. Я пересічний громадянин України, і мені абсолютно зрозуміло, що це таке за ЄП. Це відновлення імперії, імперії зла російської, яку і зараз Росія нав'язує Україні. Це факт беззаперечний. І не робіть із нас дурні, ми дуже добре зрозуміємо. Але у мене до вас запитання. Чим ви можете виправдатись? Тим, що ви голосували за цей ЄП, тобто ви учасник отого злочину, зрадництва перед Україною, українським народом. Будь ласка, таку відповідь.
Я так розумію, що ви з Іваном Зайцем з одної бригади, і вас, так сказати, зговорці мені зрозуміли. Іван Заєць розуміється на всьому, і в екології, і в економіці, і в нафті, і кроме бруду, і нічого він в житті не користувався. Тому я хочу знати, щоб ви знали, що це люди, у яких немає нічого святого за душою, і ні інтересів суспільства, ні більше державного. Сьогодні ЄП, це, по-перше, воно не працює. Я був учасником російсько-української парламентської зустрічі в Алушті, де зустрічався з своїми російськими колегами, з науковцями і державними людьми, які є зовсім друга модель, яку сьогодні ви виношуєте, кроме бруду, то на Ющенка, то сьогодні ви бруд виливаєте на Януковича, що він запалив. Це ваше, так сказати, ремесло, яке ви найшов більше здати. Вам держава ніколи не нужна, тому що я, Іван Заєць маневрує між політиками вже 12 років, більше вреда приніс, чим Одесі Денікер в 18-му році. Так що я хочу сказати, що ви злочин витворите, а ми сьогодні, пропонуючи не імперію, а саме ЄП, це відповідно економічний простір, який працював більше 70 років в одному комплексі народно-господарському. І сьогодні потреба в цьому комплексі є у таких регіонів промислових, як Луганщина, Донеччина і багато інших територій. Сьогодні стоять виробництва, які сьогодні можуть дати додаткові, такі як Луганський тепловозобудівний завод, який може дати мільярд ВВП розвитку, якщо буде заказ російський, казахстанський. Якщо ви державні люди, то це не політика тут, а головне сьогодні робочі міста і економіка сьогодні в регіонах, які завжди годували таких пересічних громадян, як ви, Іван Заєць.
Дякую, пане Гапочка, і ми звертаємось до нас.
Вибачте, я хочу... По-перше, вибачте, я хочу вибачитися за гапочку перед тим громадянином, який нам телефонував. Бо та людина не належить до ніякої бригади. Тут не є, знаєте, якісь ходняки, тому ми такі терміни тут не використовуємо. По-друге, пан Гапочка повинен знати, що підвищення цін на бензин обов'язково викличе інфляційну спіраль. І хай він поцікавиться у себе на Луганщині чи, наприклад, на Донбасі, що це віляться для металургів чи для тих же самих вуглекопів.
Пане Заєць, добре, дякую, ми продовжимо. Ми продовжимо ще це, але я хочу все-таки до пана Сіденка звернутися. Пане Сіденко, як ви вважаєте, чи оце підвищення цін на пальне, зростання цін на пальне випадково співпало з Ялтинським самітом? І взагалі, як тоді от в такій ситуації, от подібних ситуаціях, які можуть виникати в майбутньому, і вони будуть виникати, як вирішувати цю проблему, як каже Леонід Кучма, найпростішу проблему створення зони вільної торгівлі?
Ну, по-перше, я б сказав так, що дійсно має місце тенденція до підвищення світових цін на нафту, яка позначається на цінах на всі енергоносії. І це об'єктивно не може не позначатися на довгостроковій тенденції до підвищення цін. Але я хотів би сказати, що тенденція до підвищення цін, вона не є якоюсь раптовою, вона вже розвивається протягом кількох місяців. І тому ось такий раптовий сплеск, він дозволяє зробити висновок, що є й інші фактори, які стоять за цим. Я думаю, що Росія об'єктивно використовує, я думаю, що вона права з своїх позицій, використовує цю тенденцію для того, щоб покращувати свої геоекономічні, геополітичні позиції. А от що стосується нашої країни, мене дивує, що вже другий рік поспіль ми стикаємося на аналогічній ситуації. Був у нас неврожай на аграрному ринку, і жодного впливу держави на стримування цін ми туди не бачили. Знову ми бачимо таку ж саму ситуацію сьогодні на ціни на енергоносії, і знову-таки нам нема чим крити. Тобто щось не все гаразд в нашому, скажімо, системі державного управління.
Дякую, пане Сіденко.
Я хочу підтримати
пане Заєць, вибачаюсь, у нас є слухач, хай він має слово першим у нас, це в нас такий закон нашого прямого ефіру. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Я з Вітчанська, Володимир Іванович, Луганської області. Я Гапочки хочу задати вопрос, пусть він приїде в Лисичанськ і посмотрить, як Росія витісняє сейчас, останавливает наши заводы. Стекольный завод, который работает один в Лисичанске, он уже на грани остановки по заводе Саратовске. В Северодонецке азот уже аммиачную селитру из России. И они хотят остановить наши все заводы, и тогда съедят не только Катушу в Лисичанске, а то Гапочку съедят. Как он приедет, посмотрит, что там делается.
Я тут рядом з вами, якщо ви з Лисичанська. Якщо розвите директора завода пролетарій фамілії, я скажу, що ви з Лисичанська. Я хочу сказати, що експорт сьогодні стекла Лисичанського самий востребований і в Росії, і в Європі. Тому сьогодні очі за Лисичанським стеклом. Воно не ставляється на роботу на пределах, розширивши, влічивши в два рази об'єми производства полірованого стекла. І сьогодні завод пролетарій і директор його займається встановленням заводу «Мехстекло» второго, який буде в ближайший год запущений і мощності будуть увеличені ще в два рази. Це так вам, для економічної справки. І після того, як заработав нефтеперерабатывающий завод на російському сир'ї, в Лисичана стане платити зарплату, і економіка, і бюджет поправився, і робочі міста увеличились. Тому, якщо ви з Лисичанська, тоді я задаю вам такі питання.
Дякуємо, пане Гапочка. І ми продовжуємо. Я хочу запитати наші учасники нашої дискусії, що як співвідносяться оці сьогоднішні переговори в Ялті із реальністю. Ми знаємо, що Україна веде досить успішні переговори з Світовою організацією торгівлі. І так, деякі вважають, експерти і представники навіть уряду про це заявляють, що до кінця року може бути проблема якраз вступу України до Світової організації торгівлі вирішена. Як тоді це буде співвідноситися з єдиним економічним простором? І далі. У червні, ми знаємо, в Стамбулі відбудеться саміт НАТО, де Україна також має могла би, мала би, мусила представити серйозні документи щодо розвитку своєї співпраці з НАТО, тобто із Західним світом, з Європейським Союзом, із Сполученими Штатами Америки. Як це все співвідноситься із єдиним економічним простором, пане Зайць?
Ну, тут ми говоримо про призначення цієї зустрічі в Ялті. Я думаю, що варто виділити три складових. Це геополітичну складову, складову, яка обумовлена президентськими виборами в Україні. І я б ще б таку складову сказав би, це про базил сторін, ЄП, простіше промацування України. Що стосується геополітичної складової, то нині світ перебуває на порозі дуже важливих рішень, які покликані в війною в Іраці. Відбуватиметься подальша диференціація світу на утвердження вже існуючих структур солідарних міждержавних утворень. В цій ситуації Росія може опинитися поза світовою політикою. Вона зацікавлена в тому, щоб Україна була інтегрована в Росію, щоб була імперська держава. Тому ця зустріч спрямована на те, щоб продемонструвати, що Україна відмовилася від європейського вибору, що вона взяла курс на євроазійський простір. Це сценарій втягнення Україну в політичний простір, в зону бідності і безправ'я, в зону мафії і корупції. Коли тут говорять про те, що треба конституція економічна, коли говорять про те, що треба створити якомога швидше єдиний регулюючий орган, коли говорять про те, що треба вийти на єдину політику по входженню до СОТ, фактично призупинити процес входження України до СОТ, то це все говорить про те, що ця зустріч є демонстрацією такою для світового співтовариства, що Україна втікає з Європи, йде у східному напрямку. І, на жаль, із тих матеріалів, якими я володію, я не бачу такого опору із боку нашого президента. Мені відомо, чому поїхав туди пан Путін. Мені відомо, чого поїхав туди пан Назарбаєв. Пан Назарбаєв говорить про те, що треба якомога швидше створити єдиний митний і транспортний союз. А от наш президент начебто каже, що треба створити найперше зону вільної торгівлі, а тут же виступає за прийняття пакетним підходом нормативно-правової бази десь на рівні там десятків документів по створення ЄПу. Тому ясно, що ця зустріч, вона демонстративна така зустріч, вона демонструє Заходу, що Україна відмовляється від європейського вибору. Якби я був президентом або їхав президент державник, то він би обов'язково поставив би кілька питань. Це захищав би домовленості про створення зони вільної торгівлі. Він би говорив би про припинення торгової війни з боку Росії. Ми знаємо, знову ж таки, ціни на бензин – це їхня справа і справа уряду нашого. Плата за проліт над українських літаків над територією Росії. Це підвищення тарифів на нафту. Я б захищав би підтвердження своїх європейських прагнень, захищав би українців в Росії, диверсифікував би енергопостачання. Нічого цього не було предметом сьогодні у Криму, тому сьогодні можна сказати, що це така капітулянська зустріч.
Дякую. І у нас є слухач. З боку українських інтересів. У нас є слухач. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Представте, будь
ласка. Добрий вечір, шановні. Я ось слухаю вашу передачу, цікаво, але ви знаєте, турбує мене, більш, мабуть, чим Зайця і інших депутатів, чому в Україні валовий національний продукт створюється за рахунок експорту 65%. Ви розумієте? Тобто, виходить, наша економіка працює не на свій народ, а народ інших країн. І що це не турбує Зайця? Адже яка різниця, чи в ЄОП, чи в Європу, аби тільки розвивалася своя економіка? Прикладом для цього є гітлерівська Німеччина. У неї не було сталі в кінці 40-х років, але ж від цього не підвищились ціни на сталь. Не було і палива, теж не підвищились ціни на сталь. Отам була централізована національна економіка. Чого це не турбує Зайця?
Дякуємо за репліку. Пане Сіденко, я хотів якраз продовжити цю тему запитати у вас. Сьогодні пан Назарбаєв фактично закликав Україну відмовитися від індивідуального, так би мовити, вступу до світової організації торгівлі, а закликав, що разом із іншими членами єдиного економічного простору вирішити проблему вступу до СОТ. Як ви це от розцінюєте як експерт?
Ви знаєте, ця теза вже вона і не перша, але знаючи механіку прийому нових членів до СОТ, я скажу, що це технічно неможливо, тому що